Numrat, kapitulli 3. Këta janë pasardhësit e Aronit dhe të Mojsiut në kohën kur Zoti foli Mojsiut në malin Sinai. Këta janë emrat e bijve të Aronit: Nadabi, i parlinduri, Abihu, Eleazari dhe Ithamari. Këta janë emrat e bijve të Aronit, të vajosur si priftërin, që a ishin të roj për të shërbyer si priftërin. Nadabi dhe Abihu vdiqen përpara Zotit, kur ofruan një zjarr të palejueshëm para Zotit në shtetërinë e Sinait. Ata nuk patën bi. Kështu Eleazari dhe Ithamari shërbyen si priftërin në praninë të Aronit, atit të tyre. Pastaj Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Afro fisin e levitëve dhe paraqite para priftit të Aron, që të vihet në shërbim të tij. Ata do të zbatojnë të gjitha udhëzimet e tij dhe do të kryejnë të gjitha detyrat që lidhen me tërë asamblen për para çadrës së mbledhjes, duke kryer shërbimin e tabernakullit. Do të kujdesen për të gjitha orënditë e çadrës së mbledhjes dhe do të përmbushin të gjitha detyrimet e bijve të Izraelit, duke kryer shërbimin e tabernakullit. Levitët do t'u japësh Aronit dhe bijve të tij. Ata duhet u jepen plotësisht nga gjiri bijve të Izraelit. Ti do të vendosësh Aronin dhe bijtë e tij në mënyrë që ata të kryejnë funksionet e priftërisë së tyre. Por çdo i huaj tjetër që afrohet, do të dënohet me vdekje. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Ja, unë i mora levitët nga gjiri bijve të Izraelit në vend të çdo të paralinduri që çel barkun e nënës midis bijve të Izraelit. Prandaj levitët do të jenë të mit, sepse çdo i paralindur është imi. Ditën që godita të gjithë të paralindurit në vendin e Egjiptit, unë ja shenjtërova vetvetes të gjithë të paralindurit në Izrael, qoftë njerëzve, qoftë kafshëve, ata do të jenë të mit. Unë jam Zoti. Pastaj Zoti foli Mojsiut në shtëpinë e Sinait, duke i thënë: Bëj regjistrimin e bijve të Levit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe të familjeve të tyre. Do të bësh regjistrimin e të gjithë meshkujve një muaj së lartë. Kështu Mojsiu bëri regjistrimin, sipas urdhrit të Zotit, ashtu siç ishte urdhëruar. Këta janë bijtë e Levit, sipas emrave të tyre: Gershon, Kehath dhe Merari. Këta janë emrat e bijve të Gershonit, sipas familjeve të tyre: Libni dhe Shimei. Bijtë e Kehathit, sipas familjeve të tyre, ishin Amrami, Itzehari, Hebroni dhe Uzieli. Bijtë e Merarit, sipas familjeve të tyre, ishin Mahli dhe Mushi. Këto janë familjet e levitëve në bazë të shtëpive të etërve të tyre. Nga Gershoni rrjedhin familja e Libnitëve dhe familja e Shimetëve. Këto janë familjet e Gershonitëve. Ata që regjistruan, duke numëruar tërë meshkujt e moshës një muajsh e lartë, ishin 7500. Familjet e Gershonitëve duhet të zinin vend prapa tabernakullit në drejtim të Perëndimit. I pari shtëpisë etërve të Gershonitëve ishte Eliasafi, biri Laelit. Detyrat e bijve të Gershonit në çadrën e mbledhjes kishin të bënin me tabernakullin, me çadrën dhe mbulesën e saj, me perden e hyrjes në çadrën e mbledhjes, me perdet e oborrit, me perden në hyrjen e oborrit rreth tabernakullit dhe rreth altarit dhe litarët e tij për të shërbimin që u takonte. Nga Kehathi rrjedhin familja e Amramitëve, familja e Itzeharit, familja Hebronitëve dhe familja Uzielitëve. Këto janë familjet e Kehathitëve. Duke numëruar tërmeshkujt që ishin në moshë një muajsh e lartë, kishte 8600 vet që kujdeseshin për shenjtërorën. Familjet e bijve të Kehathit duhet të zinin vend në krahun një gortë të tabernakullit. I pari shtëpisë etërve të Kehathit ishte Elicafani, biri Uzielit. Detyrat e tyre kishin të bënin me arkën, me tryezën, me shandanin, me altarë dhe me rëndit të shenjtërores me të cilat ata kryen shërbimin, me velin dhe gjithë punën që lidhen me këto gjëra. Princi i princave të levitëve ishte Eleazari, biri priftit Aron. Ai mbikëqyrte ata që kujdeseshin për shenjtëroren. Nga Merari rrjedhin familja e Mahlitëve dhe familja e Mushitëve. Këto janë familjet e Merarit. Ata që regjistruan, duke numëruar tërmeshkujt nga mosha një muajsh e lartë, ishin 6200. Prisi shtëpisë etërve të familjeve të Merarit ishte Tsurieli, biri Abihailit. Ata duhet të zinin vend në krahun verior të tabernakullit. Detyrat e caktuara për bijtë e Merarit kishin të bënin me dërrasat e tabernakullit, me traversat e tij, me shtyllat dhe bazat e tyre, me tërveglat e ti dhe tërpunën që ka të bëjë me këto gjëra, me shtyllat e oborrit rreth e qark, me bazat e tyre, me kunjat dhe militaret e tyre. Për para tabernakulit, në kraun e ti lindor, për batë qadrës mbledhjes, nga ana lindjes e djelit, duhet të zinin vend Mojsiu, Aroni dhe bitë e ti. Ata kujdeseshin për shenjtërorën duke plotësuar detyrat e bijve të Izraelit. Po çdo i huaj tjetër që do të afroj, do të dënohej me vdekje. Tër levitët të regjistruar nga Mojsiu dhe Aroni, në bazë të familjeve të tyre sipas urdhrit të Zotit, të gjithë meshkujt që nga mosha një muajsh e lartë, ishin 22.000. Pasi Zoti tha Mojsiut, bëj regjistrimin e të gjithë të paralindurve meshkuj ndër bijtë e Izraelit nga mosha një muajsh e lartë dhe llogaritë edhe emrat e tyre. Do t'i marrësh levitët për mua, unë jam Zoti, në vendet të gjithë të paralindurve ndër bijtë e Izraelit dhe bagëtinë e levitëve në vendet të paralindurve ndër bagëtitë e bijve të Izraelit. Kështu Mojsiu bëri regjistrimin e të gjithë të paralindurve ndër bijtë e Izraelit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Të gjithë të paralindurit meshkuj që u regjistruan duke numëruar emrat e tyre nga mosha një muajsh e lartë ishin 22.273. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thanë, merr levitët në vend të gjithë të paralindurve të Izraelit dhe bagëtinë e levitëve në vend të bagëtisë së tyre. Levitët do të jenë të mit. Unë jam Zoti. Për shpengimin e 273 të paralindurve të Izraelit që e kalojnë numrin e levitëve, do të marrësh 5 sikla për frym, si pas siklit të shenjtërorës. Sikli ka 20 gere. Para do t'ja japësh Aronit dhe bijve të ti për të shpenguar ata që e kalojnë numrin e tyre. Kështu Mojsiu mori para të shpengimin nga ata që e kalonin numrin e të paralindurve të shpenguar nga levitët. Mori parat e të paralindurve të bijve të Izraelit, 1365 sikla, si pas siklit të shenjtërorës. Pasaj Mojsiu parat e tyre që ishen shpenguar, ja dha Aroni dhe bijve të ti si pas urdhrit të Zotit, ashtu si që kishtë ordëruar Zoti Mojsiun.